Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
V dnešním podcastu se budeme věnovat chronické žilní insuficienci. Do jaké míry se medicíně v Česku daří včas diagnostikovat a komplexně léčit toto onemocnění a předejít tak jeho závažným komplikacím? Jaké trendy se objevují v invazivní angiologii a které faktory hrají roli při časté recidivě nemoci? Ptát se budeme v rámci pořadu Meditalks vedoucího lékaře oddělení invazivní angiologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pana doktora Miroslava Chocholy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dokážete odhadnout, jaký podíl vašich pacientů se s tímto onemocněním potýká?
No, je to jenom orientační odhad, ale když se podíváme na celou historii chronického žilního onemocnění, tak asi 50% populace ve vyspělých zemích má toto onemocnění. Toto onemocnění sice se říká, že souvisí s moderním stylem života, ale to onemocnění už bylo známo dávno před řadou a stoletími. V Řecku už například jsou sochy, kde můžeme vidět třeba sochu s varixem na dolní končetině. To znamená, předpokládá se, že je jich kolem asi 50% a je takový trend ve světě v tom, že jak lidi málo se pohybují, jakou mají nadváhu, jak vlastně se chovají ke svým nohám, tak těchto pacientů stále přibývá a chodí k nám do ambulancí.
Jak by vlastně měla vypadat optimální cesta zdravotním systémem u těchto osob? Myslíte, že funguje optimální spolupráce mezi různými odbornostmi, praktickým lékařem, angiologem, flebologem, dermatologem a dalšími?
No, musím říct, že asi neexistuje, že to opravdu záleží na tom praktickém lékaři a praktický lékař má tu možnost i sám začít léčit tyto pacienty. To znamená, existuje řada léků, kompresivních punčoch například, které může těmto pacientům předepsat. Ale pokud má ten praktický lékař podezření, že může jít o nějakou závažnější stav chronického žilního onemocnění, třeba stav po prodělané tromboze, tak toho pacienta má poslat na specializované vaskulární pracoviště, což je v českých zemích je to angiolog, může to být i flebolog a pokud jsou tam nějaké kožní projevy těch vyšší stádí tohoto onemocnění, tak pacient má být vyšetřen dermatologem.
A funguje to, myslíte, optimálně?
Funguje to složitě. Funguje to složitě, protože nastala ta situace v českých zemích, že ubývá teda lékařů, ubývá angiologů, i když se my se snažíme, aby angiologů přibylo, nám bohužel udělali to, že nás zbavili toho, že nemáme atestaci, my jsme jenom nástavový obor v současné době, tak těch angiologů je málo. A angiologie je pořád tak trošku upozadněna, jsou tady jiné onemocnění, závažnější, samozřejmě chápeme, že kardiologové, onkologové, gastroenterologové mají přednost a proto ty angiologové dělají toto tak trošku jako navíc a supují řady dalších oborů, ale není to ideální. V Čechách to určitě není ideální.
Rozumím, já na to navážu další otázkou, jestli si myslíte, že screening chronické žilní insuficience na úrovni praktických lékařů probíhá dostatečně?
No, myslím si, že taky neprobíhá dostatečně a je to problém v tom, že praktičtí lékaři jsou zavaleni pacienty. A aby jsme mohli toho pacienta vyšetřit, musíme ho donutit aspoň, nebo říct, aby nám ukázal nohy. Sundal kaloty, sukni, punčochy, což se bohužel neděje, protože praktičtí lékaři v ambulancích mají jiné onemocnění, které potřebují rychle vyšetřit. Víme, že u těch praktiků jsou plné čekárny a kolikrát se na ty nohy nepodívají, pokud ten pacient sám na to neupozorní.
Myslíte si, že je léčba chronické žilní insuficience zahajována včas a je vůbec reálné a žádoucí, aby se medicína postarala o všechny pacienty v počátečním stádiu této nemoci?
No, reálné to je z toho pohledu toho praktického lékaře. To znamená, že ten praktický lékař, pokud zjistí, že ten pacient má například oteklé nohy, má tam ty žilní varixy, jsou tady pacientky po porodech, kteří mají třeba varixy, to znamená gynekologové to musí vidět, tak je dobré to nějakým způsobem zahájit. Ta léčba základní spočívá teda v té kompresivní léčbě, to znamená, že doporučit těm pacientkám, většinou jsou to většinou ženy, aby nosili kompresivní punčochy, které může ten praktický lékař taky předepsat. Pak máme teda ještě tu farmakologickou léčbu, což jsou ty venotonika, které se neustále propírají, které je venotonikum lepší. Já to nechci jmenovat, které je lepší teďkon, ale venotonika také může předepsat praktický lékař bez toho, aniž by jako musel požádat toho angiologa. A ty venotonika v dnešní době jsou částečně hrazené pojišťovnou, některá samozřejmě nejsou, ale ty lepší jsou hrazené částečně pojišťovnou, takže ten praktický lékař to může předepsat a ten pacient to může užívat. Na druhé straně ten pacient, pokud má ten otok, pokud má žilní varixy, pokud má nějaký ten vyšší stupeň toho onemocnění, tak má být vyšetřen tím angiologem. A jako já myslím, že se to ve skutečnosti děje, že to tak je, ale ty pacientů je velká řada, málo kdy se dostanou včas k tomu specialistovi, protože to nejde. Nejde to udělat, nejde to vyšetřit všechno.
Jaký pacienti se dostávají k vám? Jde vždy o těžší, komplikované stavy?
K nám se samozřejmě dostávají ti těžší pacienti, ty komplikovanější stavy. To jsou především pacienti, kteří prodělali trombózu, aniž třeba o tom věděli. Jsou to pacienti, kteří přijdou, že mají otok a my jim uděláme plexní sonografické vyšetření, kde se zjistí, že má prodělanou žilní trombózu, aniž o ní věděl, což může nastat někdy tato situace. Pak jsou různé vrozené anomálie žilního systému, které se k nám dostávají. A pak samozřejmě ti pacienti, kteří mají už ten vyšší stupeň, kdy mají rozsáhlé varixy, mají kožní změny, mají bercový vřet. A tyto pacienty samozřejmě se snažíme nějakým způsobem nasměrovat, aby došlo k odstranění zaprvé těch varixů, aby se vyšetřila ta příčina toho kožní změn a aby ten pacient z toho nějakým způsobem profitoval.
Máte pocit, že některé závažné projevy chronické žilní insuficience bývají podceňované?
Samozřejmě, protože pacienti si všimnou toho závažného stavu, že mají například bercový vřet v počátku na té vnitřní straně berce, že se tam objevuje nějaká změna dlouho, že jim to nic nedělá, oni to tam jenom mají tam nějaké kožní změny, tak de facto nikam nechodí. Když dojde ke vzniku toho bercového vředu, to znamená, ta noha takzvaně se otevře, objeví se tam ten zánět, který tam je, objeví se tam ten vřet, tak teprve potom oni vyhledávají tu pomoc. To je zbytečné, protože by šlo tomu velice snadno předejít, kdyby přišli zavčas, kdy ještě tam není ten bercový vřet, že ten bercový vřet to už je takové to konečné stádium té chronické žilní insuficience. Léčba bercového vředu je velice nákladná, musí se na to dávat různé lokální náplasti, lokální léčba. Jenom třeba, já nevím, teď si vzpomenu, že ve Spojených státech léčba bercových vředů stojí až 1 miliardu amerických dolarů za rok. Jo. To je velice nákladná léčba. To znamená, že ti pacienti se dostávají k nám doopravdy skutečně v tom vyšším stupni a my musíme nabídnout nějakou léčbu nebo nějaké vyšetřovací postupy s tou léčbou, aby jsme jim pomohli.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Miroslavem Chocholou.
Když bychom se bavili o invazivních výkonech, které provádíte, o jaké jde nejčastěji a s jakým efektem?
Tak v našich ambulancích se nejčastěji provádí takzvaná sklerotizace, což je taková kosmetická operace takových těch drobných pavoučkových retikulárních varixů, které často vidíme na končetinách. To je léčba, že se aplikuje do toho takzvaná sklerotizující látka, což je používaný nejčastěji etoxisklerol a vlastně dojde k zániku toho malého drobného pavoučkovitého varixu. Ale to říkám, to je kosmetická operace. Léčba varixů je v současné době především v privátních ambulancích a provádí se většinou takzvaně endovaskulárně, to znamená, je to ambulantní výkon, který se provádí s různými systémy, těch systémů je několik, je to laserový, je to radiofrekvenční, mechanický, kdy se zavádí ta sonda pod sonografickou kontrolou oblasti nejčastěji v podkolení do takzvané velké safény a ta céva se vlastně zruší tím, že buď se to zahřeje, nebo tím laserem, nebo tou mechanickou takovým smetáčkem se to vlastně podráždí a dojde tam ke vzniku vlastně zánětu tromboflebitidy a ten varix, ta velká saféna de facto zmizí. Dříve se prováděly chirurgické operace, to byly operace, které byly za hospitalizace, o kterých se postupně nějakým způsobem ustupuje, protože to je přece jenom výkon, který musí být, říkám, za hospitalizace a používá se tam řada různých speciálních metod, které jsou chirurgické. Ale v současné době jsem říkal, že nejčastěji se provádějí ty endovenózní metody, které se bohužel provádějí privátně. Stojí to velké peníze pro ty pacienty. Já pořád razím to, že by ty to měla hradit pojišťovna, protože ty následky těch, těch varixů, které se neošetří a vznikne tam bercový vřet, tak stojí daleko více než ten samostatný výkon, ale je to tak zařízeno v českých zemích, takže nemůžeme s tím zatím nic dělat.
Ano. Jste o tom mluvil, ale zeptám se ještě zpátky na tu farmakoterapii, například právě na ten mikronizovaný diozen. Jaká je role tedy venotonik u pokročilých stádií nemoci?
Tak venotonika jsou podpůrnou farmakologickou metodou. Ty venotonika, jejich celá řada, časem, jako když se podívám na zpátek, tak těch venotonik bylo ještě daleko více, byly to různé preparáty a v dnešní době se všechno právě soustředí, co jste vy řekla, na tu purifikovanou mikronizovanou formu těch flavonoidů. To je látka, která je velice, bych řekl, levná, protože se vyrábí z citrusových plodů a je tam diosmín a hesperidin v určitém nějakém poměru a když je tato kombinace, tak opravdu to venotonikum funguje. A to venotonikum funguje tak, že zaprvé zabraňuje tomu, aby docházelo ke vzniku otoku, aby se zvýšila těch propustnost těch malých kapilár. Má protizánětlivý efekt, ten je velice důležitý například u léčby hemoroidů. A má i takový efekt, že zlepšuje vlastně zúžení té žíly a že se ta krev lépe dostává do toho hlubokého žilního systému a potažmo až do srdce. To znamená, venofarmaka určitě jsou dobrá, ale nesmí se zase nadužívat, musí se používat určitou dobu, přesně jak je podle toho lékopisu, to znamená dvě tablety většinou ráno a to svoje postavení na tom trhu určitě mají a budou mít.
A i u těch pokročilých stádií nemoci?
U těch pokročilých stádiích je to podpůrná léčba, dáváme to, předepisujeme to, ale ten efekt už není takový, jako by byl ten efekt u těch počátcích toho stádia, toho, té chronické žilní insuficience.
A jak je to, pane doktore, při těch chirurgických výkonech? I tady ta farmakoterapie má svoji roli?
Jsou pracoviště, kde to dávají.
Třeba pooperačně,
pardon. U každého
pacienta
a jsou pracoviště, která to nedávají a preferují hlavně kompresivní léčbu. Kompresivní léčba je dipreferována, je podávána u po každém chirurgickém nebo tom endovenózním výkonu, ale i ta venotonika se dávají a mají určitě svůj smysl a své postavení té pooperační léčbě.
V souvislosti s tou kompresivní terapií se zeptám, jak vlastně bojujete s tou neadherencí k tady těm režimovým opatřením, protože asi málo pacientů bude ochotně nosit punčochy dlouhodobě.
To je velký problém. Problém už je v tom, že když přijde pacient, který je třeba obézní, tak pro něj se musí vyrobit punčochy na míru, protože on to neoblíkne. Já nevím, jestli jste sama zkoušela, s někdy oblíknout punčochu, je to opravdu jako někdy složité. U starších lidí, kteří mají například artrózu, gonartrózu, koxartrózu, tak ty to sami se ani neoblíknou. V některých těch prodejnách, kde prodávají tyto punčochy, používají, jsou taková navlékací zařízení, které pomáhají. A samozřejmě musíme ty pacienty přesvědčit, aby to nosili. Moje oblíbená otázka vždycky je, když přijde pacient a říká, že přišel na kontrolu, já říkám, proč nemáte punčochu? No, já jsem si ji nevzal, protože jdu lékaři. Že? Já si říkám, no ale to máte nosit i teďko. No a myslím si, že tyto pacienty ty punčochy nenosí, ale oni to poznají sami, když jako doopravdy ty punčochy pravidelně nosí, tak ustoupí ty otoky, zlepší se ta chronická žilní insuficience a ty pacienty mají z toho efekt. Takže se snažíme je přesvědčit, aby to nosili. Říkám, ještě velké, když jsou velká vedra, jako byly v současnosti, tak 36 stupňů, jak je to asi problém, ale bez těch punčok to bohužel nejde.
Poslední otázku se zeptám, jak zabránit návratu onemocnění, případně i odálet. Jak častá je vlastně recidiva u té chronické žilní insuficience?
Chronické žilní onemocnění je de facto nevyléčitelné onemocnění. Dá se jenom zastavit, to znamená, existují různá stádia od těch otoků přes ty drobné varixy až ty velké varixy, až ten bředům, až vazivovým změnám, kdy ten pacient má to lítko celé tuhé, takzvaná lipodermatoskleróza. To znamená, dá se to zastavit, ale nedá se to úplně vyléčit. Pacient bude mít pořád problémy a je na něm, jak se bude chovat k těm svým končetinám, jaká bude jeho hygiena končetin, jak bude nosit kompresivní punčochy, jestli bude užívat venotonika a jestli jako bude mít nadváhu, si nebude užívat, jestli nebude dlouho sedět, bude chodit, nějaký změna životního stylu, takže myslím, že záleží na něm a jsou takový pacienti, kteří chodí k nám a zastavili se v určitém tom stupni a dál to neprogreduje, protože dodržují tyto režimová opatření, dodržují tu léčbu kompresivních punčoch, farmakologii, ty venofarmaka a myslím si, že to se dá zastavit, může to fungovat.
Pane doktore, moc krát děkuji za rozhovor a za váš čas.
Děkuji.
Pořadem provázela Lenka Kadeřávková.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.